Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας έχουμε ένα πελατάκι της εκπομπής. Τον έχουμε καλέσει πολλές φορές με όλες του τις ιδιότητες και με την ιδιότητα του συγγραφέα πάνω απ' όλα, αλλά και με την ιδιότητα του εκδότη. Είχε βγάλει παλιότερα μια υπέροχη σειρά στο ποντίκι βιβλίων που δίνονταν μαζί με την εφημερίδα, την εβδομαδιαία έκδοση του ποντικιού, αλλά και είχε και το δικό του εκδοτικό οίκο για ένα μεγάλο διάστημα, την Ποικίλη στο Α, με εξαιρετικές εκδόσεις και φυσικά για τα ίδια του τα βιβλία. Και για το τελευταίο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει μόλις πριν από ένα μήνα. Είναι ένας μήνας.
Περίπου, ναι.
Ναι. Έχει και μια μικροάνοια ο καλεσμένος μας.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Θα την αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, μιλάμε με τον Ξενοφόντα Μπρουτζάκη για το βιβλίο του «Η Βιβλιοθήκη των Ανήσυχων Κόσμων» που κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα και κάτι από τις εκδόσεις Οξύ. Λοιπόν, Ξενοφόντα, σε ξέρω πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, σε ξέρω και με ξέρεις και επειδή ακριβώς ξερενόμαστε, μπορώ να πω έτσι με τα λόγου γνώσεως ότι αυτό το βιβλίο είναι το πιο αυτοβιογραφικό, είναι το πιο ιδιαίτερο, διαφέρει πολύ από τα προηγούμενα σου βιβλία, αλλά είναι και το πιο αυτοβιογραφικό τουλάχιστον μιας πλευράς του χαρακτήρα σου, γιατί θα έλεγα ότι πολύ σοφά ποιώντας τον χαρακτήρα σου σε αυτό το βιβλίο τον έχεις διασπείρει όχι μονάχα στον κεντρικό ήρωα, τον Βασίλη Σαραντινό, αλλά έχεις δώσει στοιχεία του χαρακτήρα σου και στην δευτεραγωνίστρια, να πούμε έτσι, τον πρώτο γυναικείο ρόλο μέσα στο μυθιστόρημα, την Σοφία Λιγερού, η οποία έχει στοιχεία, όπως θα ανακαλύψει ο αναγνώστης που θα διαβάσει το βιβλίο, έχει στοιχεία πιο δεικτικά, δηλαδή το δι με ήτα, πιο αιχμηρά του χαρακτήρα σου. Ο Βασίλης Σαραντινός είναι πιο χαμηλών τόνων, η Σοφία Λιγερού είναι πιο αιχμηρή και με τον ίδιο τρόπο εσύ είσαι πολύ αιχμηρός, έως πάρα πολύ αιχμηρός και στα κριτικά σου σημειώματα και στην πολιτική σου αρθρογραφία ακόμα πιο αιχμηρός. Στοιχεία που δεν έχει εδώ ο χαρακτήρας σου, είναι πιο χαμηλών τόνων. Λοιπόν, συμφωνείς ή κάνω λάθος πρώτα απ' όλα?
Τώρα αν πω ότι εντυπωσιάζομαι που το βλέπεις, όντως υπάρχει αυτό, γιατί η Σοφία Λιγερού το κατάλαβα εκ των υστέρων, γιατί βγήκε αυθόρμητα αυτός ο χαρακτήρας, αλλά πολύ σωστά τον διάβασες. Αλλά είναι, θα έλεγα, οι αντιφάσεις του χαρακτήρα μου.
Ναι.
Στο
ναι.
Πρώτο πλάνο είμαι
όχι,
ένας...
Όχι, εγώ δεν θα τις έλεγα αντιφάσεις, θα έλεγα η ποικιλία του χαρακτήρα.
Η ποικιλία, ας το πούμε έτσι, ναι.
Έχεις έναν καλλιδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει πολλές πλευρές, πολλές γωνίες ο χαρακτήρας σου και ακριβώς η Σοφία η Λιγερού και μάλιστα σε μια συγκεκριμένη σκηνή που κάνει και ασκεί κάποιο είδους κριτική στις παθογένειες, για να το πω τώρα, προσπαθώ να το πω όσο πιο πολιτικά ορθά γίνεται. Ας πούμε λοιπόν ότι ο δικαιωματισμός έχει και κάποιες παθογένειες, ναι, όπως εκφράζεται στην Ελλάδα. Και ακριβώς μία από τις υποθέσεις που αναλαμβάνει η Σοφία Λιγερού, διότι είναι μία ποινικολόγος, μία διάσημη ποινικολόγος, μία αναγνωρισμένη, είναι και η υπόθεση κακοποίησης μιας ανήλικης, μιας 16χρονης σεξουαλικής κακοποίησης από 4 μετανάστες, 4 παράνομους μετανάστες. Οπότε εκεί που προβάλλεται από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων ο κακός εννοούμενος δικαιωματισμός, δηλαδή ο δικαιωματισμός ως άλωθη, ότι στις χώρες τους είχαν άλλα ήθη, δεν καταλαβαίναν ακριβώς τι είναι βιασμός και τι δεν είναι, και επίσης ότι μπορεί η χρειά του βιασμού, η κατηγορία του βιασμού να έχει και ρατσιστική χρειά, όλα αυτά ως παθογένειες τα στυλιτεύει η Λιγερού. Και επειδή αυτό κάνεις και εσύ στην αυτογραφία
νομίζω
σου,
κριτικά όμως.
Ναι, κριτικά.
Κριτικά τα στυλιτεύει δηλαδή με επιχειρήματα.
Ναι, δεν... ακριβώς.
Όχι με ιδεολογία.
Όχι, όχι. Το ίδιο νομίζω κάνεις και εσύ στην αρθρογραφία σου, ειδικά την πολιτική σου αρθρογραφία, όπου μπορείς να είσαι και αιχμηρός και βιτριολικός μερικές φορές, αλλά όπως είπες και εσύ, πάντοτε με επιχειρήματα. Τώρα, το βιβλίο αυτό είναι ταυτόχρονα το πιο βιβλιοφιλικό από τα βιβλία που έχεις γράψει. Δηλαδή, εγώ το είδα ως να αποτείνεις φόρο τιμής στον αναγνώστη, στην ιδιότητα του αναγνώστη, στον άνθρωπο που διαβάζει.
Ναι.
Και επειδή πρέπει να σου πω σε μια προηγούμενη εκπομπή που κάναμε εδώ και μιλήσαμε για αυτόν τον μεγάλο γνωστό άγνωστο που λέγεται βιβλιοαναγνωστική συμπεριφορά στην Ελλάδα, που αφορά μάλλον μια αίρεση των Άμις σε αριθμό.
Ναι.
Λοιπόν, και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε για αυτά τα άγνωστα όντα, τα οποία είναι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν συστηματικά, οι συστηματικοί αναγνώστες. Και είχα καλέσει έναν καθηγητή, νομίζω τον Παναγόπουλο, που συνεργαζόταν και με τον ΟΣΔΕΛ, με τον Οργανισμό Διαχείρισης Έργων Λόγου. Σε μία, θα με συγχωρέσει, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή αν λεγόταν Παναγόπουλος ή Παναγιωτόπουλος, μάλλον Παναγιωτόπουλος λεγόταν, και είχε κάνει μία πάρα πολύ ευφυή παρατήρηση, ότι τα αγαθά από την ανάγνωση, τα αγαθά από την ανάγνωση βιβλίων, σε αντίθεση και αντίστοιξη με τα υλικά αγαθά, έχουν το εξής μειονέκτημα. Τα υλικά αγαθά και ο πιο αδαής ξέρει τι στερείται όταν τα στερείται. Δηλαδή δεν έχεις λεφτά, ξέρεις ότι μπορεί να μην μπορείς να φας αυτό που θες, να πάρεις αυτό που θες, να αγοράσεις αυτό που θες, να μένεις στο σπίτι που θες, όλα αυτά.
Εντυπωσιακή παρατήρηση.
Ναι, του καθηγητή Παναγιωτόπουλου. Τα πνευματικά αγαθά, η ανάγνωση, δεν ξέρεις τι στερείς.
Όχι.
Άρα δεν ξέρεις και δεν έχει σημασία για σένα. Η στέρηση αυτή.
Καταπληκτικό είναι.
Δεν την νιώθεις ως στέρηση. Δεν την νιώθεις ως στέρηση. Μας βάζεις λοιπόν ευθύς εξ αρχής σε έναν κόσμο, ασχολείσαι με τον εσωτερικό κόσμο του συστηματικού αναγνώστη, με τον ήρωά σου, με εμβριουλκό θα έλεγα στην πλοκή τον Βασίλη Σαραντινό. Για πες μας λίγα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο που σε μεγάλο βαθμό είναι και το alter ego σου.
Ναι. Αυτές οι ιδέες, όπως πάρα πολύ εύστοχα, μακάρι να τα έγραφες κιόλας αυτά, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και κριτική σκέψη που να μπορεί να δημιουργήσει μια δημόσια συζήτηση ή να προσφέρει ένα κείμενο αναλυτικό για ένα βιβλίο. Αυτά τα με απασχολούσαν πάρα πολύ. Ένα πράγμα, να ξεκινήσω από την τελευταία σου παρατήρηση για τον αναγνώστη. Για μένα η ανάγνωση πάντα ήταν μια αποκάλυψη. Γιατί εγώ ξεκίνησα την ανάγνωση μεγαλώνοντας ένα περιβάλλον στο οποίο δεν υπήρχε ούτε ένα βιβλίο, ούτε για δείγμα. Ούτε Αγία Γραφή δεν είχαμε.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν όμως αυτό. Όταν κάποια στιγμή σε ηλικία 16 χρονών έπαθα κάτι με τη μέση μου και έπρεπε να μείνω κανένα εξάμεινο στο κρεβάτι και χωρίς να κουνιέμαι, που ήμουν ένα πολύ υπερκινητικό παιδί, έπαιζα, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα τέτοιο, άρχισα να τρελαίνομαι, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και κάποια στιγμή ανακάλυψα σε μια παλιά ντουλάπα κάτι βιβλία τα οποία ένας συμμαθητής της αδερφής μου, ο οποίος που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη, της είχε κάνει δώρο στη γιορτή της κάτι βιβλία, κάτι βιβλία του Καζαντζάκη.
Ναι.
Τα οποία όπως τα πήραν, τα πήγαν σε μια τέτοια ρηγμένα σε παπούτσια. Τότε διάβασα του Καζαντζάκη το Χριστός Κανασταυρώνεται, νομίζω ήταν το πρώτο. Και έπαθα πλάκα. Ναι. Έπαθα πλάκα όμως.
Ναι. Ανακάλυπτε τον άγνωστο κόσμο που λέγαμε. Δηλαδή ότι ξαφνικά υπάρχει ένας κόσμος για τον οποίο δεν είχες την παραμικρή ιδέα.
Και ανακάλυψα χωρίς να έχω καμία αφορμή άλλη εξωτερική, ότι αυτό το πράγμα μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μια ικανοποίηση πολύ προσωπική που δεν μπορούσα να τη μεταφέρω. Δεν το έλεγα στους φίλους μου ότι διαβάζω ή δεν τους είπα ρε διάβασα τέτοιο. Ήτανε για μένα αυτό το πράγμα. Αυτή η σχέση με την ανάγνωση διαρκεί και μέχρι σήμερα. Παρόλο ότι έκανα επάγγελμα την ανάγνωση κατά κάποιο τρόπο και θα έλεγε κανείς ότι είμαι ένας τυχερός άνθρωπος, από την άλλη δεν τα απολαμβάνω όπως θα ήθελα εξωεπαγγελματικά. Δηλαδή ναι. Θα ήθελα να ζω μόνο διαβάζοντας.
Ναι.
Μου αρέσει περισσότερο η ανάγνωση από το να γράφω.
Ναι. Ναι.
Έχω να κερδίσω περισσότερα νομίζω από το να διαβάζω.
Εδώ πέρα μπαίνει περισσότερο ο χαρακτήρας της Σοφίας Λιγερού που είναι η σύντροφος
ναι.
του Σαραντινού.
Ναι.
Στο βιβλίο και που μάλιστα λέει και μια εξαιρετική ατάκα κάποια στιγμή. Λέει στα παιδιά της, επισκέπτεται τα παιδιά
ναι,
της
στην Αγγλία.
Στο Λονδίνο,
ναι.
τις δύο κόρες της και ρωτάνε πώς ακριβώς είναι η σχέση σου με τη μαμά με τον Σαραντινό. Και λέει την εξής ιδιοφυή κατά με ατάκα, δεν είμαστε μαζί, είμαστε κοντά.
Ναι.
Το κοντά, ναι. μιλώντας για την ψυχική εγκύτητα, η οποία μπορεί να την εξασφαλίσεις ακόμα και όταν είσαι σε άλλη ήπειρο από το σύντροφό σου. Λοιπόν, το να αισθάνεσαι κοντά ότι είναι εκεί και γι' αυτό άλλωστε και όταν γυρνάει στην Αθήνα δεν βιάζεται να τον πάρει, θεωρεί όχι με την έννοια, την κακώς εννοούμενη έννοια του το ότι σε έχω δεδομένο, αλλά το ότι εμείς οι δύο συμπορευόμαστε στη ζωή, η Σοφία και ο Βασίλης συμπορεύονται στη ζωή, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη ή αν δεν βρίσκονται.
Ναι. Σε πρώτο επίπεδο
το
αυτό...
κοντά, η εγκύτητα ναι. αυτή, μου άρεσε πάρα πολύ.
Αυτή η εγκύτητα από την απόσταση.
Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επίσης με απασχολεί. Αυτή η ιστερία του να είναι μαζί, να βγαίνουν μαζί, να κάνουν, να δείχνουν, δεν σημαίνει τίποτα αυτό
ναι,
το πράγμα.
Τίποτα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι δύο παράλληλες μοναξιές.
Είναι δύο παράλληλες μοναξιές και νομίζω ότι έχει και κάτι ιστερικό αυτό το πράγμα.
Ναι, ακριβώς.
Ενώ γι' αυτό και έφτιαξα αυτή τη σχέση, η οποία είναι νομίζω έτσι ιδιότυπη, ας το πούμε, έχει μια πρωτοτυπία στη τέτοια. Τώρα να σου πω...
Αλλά τι πήγαινα να πω για την Σοφία και τη σχέση που βγαίνει σε σχέση σε συνάρτηση με αυτό που είπες προηγουμένως, ότι θα ήθελες στην πραγματικότητα να μην έχεις υλικές ανάγκες, βιοποριστικές ανάγκες τέτοιες που να σε αποσπούν από την ανάγνωση, από το να είσαι μόνο και αποκλειστικά αναγνώστης, αλλά να πρέπει και να γράφεις και να βιοπορίζεσαι με όλες τις ιδιότητες που έχεις βιοποριστεί μέχρι σήμερα. Λέει λοιπόν η Σοφία κάποια στιγμή τον ζηλεύει τον Σαραντινό, διότι η ίδια δεν είναι απαλλαγμένη από αυτές τις ανάγκες. Η ίδια πρέπει να πηγαίνει στα δικαστήρια, πρέπει να υπερασπίζεται πολλές φορές και ανθρώπους που δεν πιστεύει στις υποθέσεις τους. Πρέπει ας πούμε έναν διεφθαρμένο πολιτικό να τον υπερασπιστεί. Πρέπει να αναλάβει μια άλλη υπόθεση όπως την υπόθεση της κοπέλας που εκεί την πιστεύει την υπόθεση. Αλλά ο ρόλος της την αναγκάζει να μην έχει την πολυτέλεια όπως η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας να μην έχει την πολυτέλεια να καλλιεργήσει τον εσωτερικό της κόσμο. Αυτό είναι μια πολυτέλεια που την αποδίδεις στον ήρωά σου, ναι, ενώ εσύ ο ίδιος δεν την έχεις την πραγματική σου, ναι, ζωή. Γι' αυτό και βρήκα στοιχεία της σοφίας
αλλά είναι,
δικά σου.
Ναι, είναι, είναι το, η προβολή μιας ουτοπίας στην ουσία.
Ναι, το ιδεατό.
Το ιδεατό. Ναι. Εκεί πέρα, ας πούμε, σήμερα στεκόμενα στη βιβλιοθήκη να πάρω μερικά βιβλία από μένα να τα πάω στις κόρης μου τη βιβλιοθήκη. Που θέλει και διάλεγα τα καλά κομμάτια και έβλεπα μεταξύ αυτών έδινα και κάποια βιβλία που δεν τα είχα διαβάσει και άρχισα εκεί και στεναχωριόμουν, δηλαδή σαν να μου κοφόταν ένα πράγμα από τη ζωή μου, μια προοπτική ότι θα πάω εκεί και θα το πάρω, λέω, και θα το διαβάσω, αλλά ουσιαστικά είναι ένας αποχωρισμός ο οποίος δεν έγινε και ποτέ επαφή. Πάντως, να πω δύο λόγια. Η βιβλιοθήκη των ανήσυχων κόσμων είναι τοποθετή, όπως πολύ σωστά η ανάγνωσή σου με έχει συγκινήσει πραγματικά. Ενώ έχει σαν κεντρικό ήρωα τον Σαραντινό, ένα χαρακτήρα δηλαδή, ουσιαστικά όμως προβάλλει ήρωας του μυθιστορήματος, είναι μια στάση ζωής.
Ναι.
Αυτό που περιέγραψες προηγουμένως.
Ναι. Είναι... Και, δηλαδή... κάτι πρόσθετο σε αυτό που λες, Ξενοφόντα, για να σε προλάβω, να μην λες μετά ότι το λέω επειδή το άκουσα από σένα. Σε ορισμένα εξαιρετικά μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει, πολλές φορές πρόσθετο χαρακτήρα παίζει μία πόλη. Μια... Στον Ντοστογεύσκη, ας πούμε, είναι γνωστό, είναι... το έχεις παρατηρήσει και εσύ στα βιβλία σου και ο φίλος μας ο Κωστής Παπαγιώργης που είχε γράψει και την υπέροχη μονογραφία για τον Ντοστογεύσκη. Εκεί πέρα παίζει η Πετρούπολη και μάλιστα παίζει και μια μικρή περιοχή της Πετρούπολης. Και... Η Λεωφόρος, ναι, Νιεύσκη, η παίζει μια πολύ, ναι, συγκεκριμένη, ναι, πολύ μικρή περιοχή που, ναι, αποκτά μια οικουμενικότητα, ενώ, ναι, με χώρους γεωγραφίας μπορεί να είναι κάποια λίγα χιλιόμετρα.
Τίποτα, ναι.
Τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ναι. Εδώ πέρα χαρακτήρα στο βιβλίο, εξίσου με τους ζωντανούς, γιατί οι ζωντανοί χαρακτήρες στο βιβλίο δεν είναι πάνω από 3-4.
Όχι.
4 είναι για την ακρίβεια. Αν βάλεις και τις δύο κόρες στο τέλος είναι 6.
Ναι.
Αλλά οι 4 είναι ο εκδότης φίλος του Σαραντινού, ο εκείνος που τον όθησε να φτιάξει τη βιβλιοθήκη και του δώσε και το πρώτο λείπασμα, ας πούμε, για τη βιβλιοθήκη, τα πρώτα βιβλία, ένα είδος, πώς θα τον λέγαμε, τον κατήφθηνε.
Ναι, μέντορα, ξέρω.
Ακριβώς, πούμε, ένα είδος μέντορα. Η Σοφία, αυτή είναι όλη.
Ναι.
Αλλά ο μεγαλύτερος χαρακτήρας του βιβλίου είναι η ίδια η βιβλιοθήκη, την οποία την αντιμετωπίζει ως ένα ζωντανό οργανισμό. Γι' αυτό και μ' αρέσει και όλα στο «Των ανήσυχων κόσμων» στον τίτλο. Η, ναι, βιβλιοθήκη των ανήσυχων κόσμων δεν είναι μια τακτοποιημένη βιβλιοθήκη.
Όχι.
Δεν είναι μια νεκρή βιβλιοθήκη. Δεν, ναι, είναι ένα νεκροταφείο βιβλίων.
Ναι.
Είναι μια βιβλιοθήκη που ο ίδιος ο Βασίλης Σαραντινός διαρκώς την αλλάζει, προσπαθεί να κάνει επανατοποθετήσεις των βιβλίων ανάλογα με την πραγματική συγγένεια και όχι μονάχα με την εθνότητα του συγγραφέα, mm, αλλά με το ποιοι συγγραφές επικοινωνούν με τους άλλους συγγραφείς, ποιοι έρχονται σε σύγκρουση, και πολλές φορές υπάρχουν και σκηνές μέσα στο βιβλίο που η βιβλιοθήκη αυτή ζωντανεύει. Δηλαδή...
προς το τέλος.
Ναι.
Προς το τέλος.
Υπάρχουν δύο σκηνές που και οι ίδιοι, ναι, οι ίδιοι οι συγγραφείς των βιβλίων, ναι, παίρνουν το λόγο, ναι, μέσα στο...
Ναι.
Μέσα στις φαντασιώσεις του ίδιου του Σαραντινού. Γι' αυτό είδα έναν πραγματικό ζωντανό οργανισμό, το οποίο πρέπει να σου πω, έχω μεγάλη δυσκολία να το εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν έχουν βιβλιοθήκη, που δεν ασχολούνται με την ανάγνωση. Ξέρεις, είναι σαν να προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε αυτό.
Ναι.
Έναν θησαυρό που για μας,
ναι,
μας ανατροφοδοτεί διαρκώς, ναι, μας αλλάζει. Έχεις ένα εξαιρετικό απόσπασμα, πρέπει να το διαβάσω. Είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Δύο μικρά, πολύ μικρά αποσπάσματα, θα τα διαβάσω και τα δύο, που δείχνουν όμως το πώς αντιμετωπίζεις τη βιβλιοθήκη. Στο ένα λες... Τα βιβλία σκέφτηκε, ο Βασίλης Αραντινός μιλάει, σκέφτεται. Τα βιβλία σκέφτηκε δεν έχουν σώμα, δεν ανασένουν. Ωστόσο μπορούν να σε σταματήσουν από το να πεθάνεις μέσα σου. Τα κοίταξε για λίγο. Εκείνα, όπως πάντα, δεν επέστρεψαν το βλέμμα. Δεν χρειάζεται. Τα βιβλία βλέπουν αλλιώς. Σε κάθε εποχή είναι σύγχρονα, σε κάθε αναγνώστη είναι αθώα, σε κάθε άγγιγμα γίνονται και πάλι ανθρώπινα. Μπορεί να παλιώνουν, αλλά δεν χαλάνε. Μπορεί να ξεχνιούνται, αλλά όταν τα χρειαστείς, σε περιμένουν, όχι με απαντήσεις, αλλά για να σε ρωτήσουν ξανά. Και τρεις γραμμές λίγο παρακάτω, λες πάλι, τα βιβλία δεν ήταν αντικείμενα, ήταν τόποι, τοπογραφίες ψυχής. Και κάθε ανάγνωση ήταν μια επανάληψη της ίδιας διαδρομής με άλλο βλέμμα. Γι' αυτό και δεν αποχωριζόταν ποτέ κανένα. Κάθε τόμος διατηρούσε κάτι από την εποχή του πρώτου του ανοίγματος, σαν ένα κάδρο όπου δεν άλλαζε η φωτογραφία, αλλά το πρόσωπο που την κοιτούσε. Δεν υπήρχε πια διαχωρισμός ανάμεσα στον εαυτό του και τη βιβλιοθήκη του. Ήταν σαν να έφτιαχνε έναν άνθρωπο από βιβλία αντί για δέρμα. Αυτό μου δίνει την αίσθηση του ζωντανού οργανισμού της βιβλιοθήκης και της ανατροφοδότησης του feedback διαρκώς που γίνεται ανάμεσα στο Σαραντινό και στη βιβλιοθήκη του και στο πώς καλλιεργεί την εσωτερική του ζωή, την οποία μόνο οι συγγραφείς μπορούν να πάρουν το τρυπάνι και να ανοίξουν το κεφάλι μας και να μας δώσουν μια εικόνα, να μας παρουσιάσουν την εσωτερική. Καμία άλλη τέχνη δεν μπορεί να το κάνει, ναι, πέρα από τη συγγραφή. Δεν μπορεί να σου δείξει τι σκέφτεται ένας άνθρωπος και πόσο τον επηρεάζει στην πραγματική του ζωή, πόσο του αλλάζει την πραγματική ζωή. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις ένα όνειρο, έναν εφιάλτη και ενστικτοδός να κάνεις μια κίνηση, να χτυπάς ας πούμε το χέρι σου δίπλα στο έπιπλο και να ξυπνάς με ένα μόλοπα τον οποίο τον έχει ένα φανταστικό γεγονός, έχει πραγματοποιήσει ένα πολύ πραγματικό μόλοπα στο χέρι σου.
Όντως.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερο, ασφαλώς περισσότερο, διότι είχαμε ελάχιστο μέχρι στιγμής ξένο Φόντα Μπρουτζάκη, που υπόσχεται ότι θα είναι περισσότερο λαλίστατο στο δεύτερο μέρος, για τη βιβλιοθήκη των ανήσυχων κόσμων, το τελευταίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο του που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ.
how years ago, in days of old, when magic ruled the air. 'Twas in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum and the evil one crept up and slipped away with her.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε εδώ πέρα τον καλό μου φίλο, τον Ξενοφόντα Μπρουτζάκη, για το τελευταίο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο, την Βιβλιοθήκη των Ανήσυχων Κόσμων, που κυκλοφόρησε πριν από μόλις ένα μήνα από τις εκδόσεις Οξύ. Λέγαμε λοιπόν για το μεγάλο γνωστό άγνωστο που είναι ο εσωτερικός κόσμος και που άνθρωποι που δεν έχουν την ευκαιρία ή δεν έχουν τη δυνατότητα πολλές φορές να αναπτύξουν αυτή τη σχέση με τον εσωτερικό τους κόσμο, άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να ζουν μια επιδερμική ζωή, μπορεί και να μην κατανοούν τη σημασία και το πόσο πολύτιμος είναι αυτός ο εσωτερικός κόσμος και πώς αντικατοπτρίζεται στην βιβλιοθήκη του κεντρικού σου ήρωα, τη βιβλιοθήκη που είναι και το συστατικό στοιχείο στον τίτλο, στη η βιβλιοθήκη των ανήσυχων κόσμων. Όμως, ο ήρωάς σου, Ξενοφόντα, δεν είναι μοναχός, δεν είναι απομονωμένος. Δεν είναι...
Όχι.
Έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Νιώθεις ότι συγκρούεται με τον εξωτερικό κόσμο, ότι δεν συμπορεύεται με την εποχή του. Έχει, κάποια στιγμή λες, έχει αλλάξει η εποχή, μεγαλώσαμε εμείς, και λέει ο ήρωάς σου ίσως και τα δύο.
Έχει μία σχέση με τη... Στην πραγματικότητα προσπαθεί να βάλει μία τάξη και μέσα από την βιβλιοθήκη, αλλά η προβολή γίνεται και στον εαυτό του. Σε έναν κόσμο όπου θα λέγαμε η μνήμη υποχωρεί. Ναι. Η σκέψη γίνεται όλο και πιο πρόχειρη. Αυτό είναι το... Οι ενστάσεις του, οι δυσκολίες που έχει... Σχολιάζοντας το σήμερα, σχολιάζοντας την πραγματικότητα όπως έχει δημιουργηθεί η ζωή μας μέσα από την τεχνολογία, που έχει αλλάξει και ο ρυθμός, έχει αλλάξει ο χρόνος, η αίσθηση του χρόνου.
Ναι, και υπάρχει και ένα σημείο που οι συμπολίτες μας θα έλεγες ότι υπακούν σε έναν ψυχαναγκασμό, υποκύπτουν σε έναν ψυχαναγκασμό του να λένε τη γνώμη τους επί παντός επιστητού στα social media, ακόμα και όταν δεν έχουν γνώμη.
Ναι.
Αυτό το είχε πει πολύ ωραία ο Ζαν Λικ Κοντάρ όταν πρωτοείχαν βγει τα social media στην επιφάνεια. Λέει, επιτέλους μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε ελεύθερα για τα πάντα. Μάλιστα το είχε πει πριν τα social media, όταν είχε αρχίσει η ελεύθερη ραδιοφωνία και τα ιδιωτικά κανάλια να υπάρχουν, γιατί παλιότερα φυσικά υπήρχαν μόνο κρατικά. Και τότε είπε, μας δόθηκε η ελευθερία να μιλήσουμε για τα πάντα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς λογοκρισία, και αποδείχτηκε ότι δεν είχαμε να πούμε τίποτα. Αυτό το ψυχαναγκασμό, λοιπόν, σε αυτό το ψυχαναγκασμό ο Σαραντινός, ο ήρωάς σου, έρχεται αντιμέτωπος. Βλέπει ανθρώπους που πρέπει να πουν τη γνώμη τους, γιατί αλλιώς θα σκάσουν, δεν μπορεί να μην πουν τη γνώμη τους, την αποψάρα
τους. Την αποψάρα τους, ναι.
Χωρίς να έχουν ιδέα όμως για το τι πράγμα θέλουν να σχολιάσουν.
Αυτός, λοιπόν, ο Σαραντινός, σε αυτό, όπως επίσης σωστά και πολύ εύστοχα παρατήρησης, έχει μια αμφιθυμία. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγες ότι είναι εσωστρεφής, μισάνθρωπος, δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Έχει μια εσωτερικότητα. Δηλαδή, ένα κομμάτι της ζωής του το βιώνει εσωτερικά και ένα κομμάτι της ζωής του προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο, με τους δικούς του, με το δικό του τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας. Εκεί γι' αυτό και τον βάζω μέσα στην πόλη να κάνει κάποιες περιπάτους, κάποιες συναντήσεις, να έχει ένα παρελθόν που είναι ζωντανό, είναι κοινωνικό.
Πολλές φορές τα νιάτα του κυρίως κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό.
Κάνει και ταξίδια
με αφορμή, από ένα βιβλίο. Από τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη. Ναι. Που το τρένο μπαίνει μέσα στην Πετρούπολη, που είναι η εισαγωγική φράση στον Ηλίθιο, παίρνει αυτό ως αφορμή για να κάνει το ταξίδι από την Βαρσοβία, αν θυμάμαι καλά, στην Πετρούπολη.
Βαρσοβία-Πετρούπολη, ναι.
Και εκεί γνωρίζει και τη Σοφία.
Και εκεί γνωρίζει τη Σοφία, ναι. Αυτό είναι αισθάνεται ότι η ζωή μέσα σε αυτό το νέο σκηνικό χάνει τη σχέση της με το βάθος και τη διάρκεια. Χάνει τη σχέση της με το πολιτισμό, τουλάχιστον όπως του Homo sapiens, θα έλεγα.
Ναι.
Λίγο υπερβολικό, αλλά αλλάζει τώρα αυτό. Έχω μια αίσθηση τέτοια. Είναι σαν να προσπαθεί μέσα από τη γεωγραφία των βιβλίων του και τις διαρκείς μετακινήσεις, τις ανησυχίες όπως εκεί, να διασώσει μια προσωπική αίσθηση προσανατολισμού μέσα στη νέα εποχή. Γιατί και εγώ αισθάνομαι λίγο άβολα, δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας. Εγώ που βλέπω τώρα που λένε για την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά, είμαι όλα θετικά. Είναι πράγματα που κάποτε γράφανε σκαλίζοντας, με καλέμι και τέτοιο. Είναι κακό που βρέθηκε η γραφίδα και ο πάπυρος. Κάπως έτσι πάει, εξελίσσεται, όπως η τυπογραφία, η τυπογραφική μηχανή. Και αυτή ξαφνικά από τους, πώς τους λέγανε αυτούς, τους αντιγραφείς του Βυζαντίου, τους καλλιγράφους, πέρασε σε μια νέα εποχή.
Κάτσε όμως, γιατί εδώ θα το συζητήσουμε λίγο, μην το προσπεράσουμε αυτό το σημείο. Γιατί ακριβώς δεν είναι μονάχα μια τεχνολογική εξέλιξη στην οποία θα προσαρμοστούμε θέλοντας και εμείς. Έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά. Εδώ πέρα είχα φέρει πριν από καιρό τον Κωνσταντίνο Πουλή, που γράψε ένα βιβλίο για τα social media, που βγήκε από τις εκδόσεις Gutenberg και με υπότιτλο μάλιστα η ελευθερία του να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Και εκεί πέρα στην τεχνητή νοημοσύνη συμβαίνει το εξής παράδοξο, που ο Κωνσταντίνος Πουλής το αναφέρει με την εξής συμβολική εικόνα πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη πρώτα απ' όλα μας φέρνει ξανά μπροστά στο παράδοξο του Πλάτωνα, στην τεχνοφοβία εντός εισαγωγικών του Πλάτωνα, που πίστευε ότι η γραφή θα κάνει κακό, η ίδια η γραφή θα κάνει κακό, διότι δεν θα εξασκούμε πια τη μνήμη μας στο να μεταδίδουμε τις ιστορίες.
Και αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, αλλά σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε ότι μπροστά στο τεράστιο καλό που έκανε, στο ότι διέσωσε μνήμες που θα χανόντουσαν μετά την παρέλευση μιας-δύο γενεών, θα χανόντουσαν οι προφορικές μνήμες. Μπροστά σε αυτό το τεράστιο καλό ήταν πολύ μικρό το κακό. Φτάνουμε όμως σήμερα στο παράδοξο με την τεχνητή νοημοσύνη να ξαναθυμόμαστε την προειδοποίηση του Πλάτωνα, διότι τι λέει ο Πουλής μέσα στο βιβλίο με μία λέξη, ότι χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, όταν δεν ξέρεις, χρησιμοποιείς κάτι και κάνεις μία ερώτηση και παίρνεις την προκαταπάτηση της τεχνητής νοημοσύνης, που και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το τάισμα με τα 3 εκατομμύρια data που τις πληροφορίες που έχουμε δώσει εμείς. Ναι. Ό,τι την έχουμε ταΐσει, αυτά βγάζει. Δεν βγάζει.
Καλά, και ό,τι τη ρωτάς σου απαντάει, γιατί έτσι, ρωτάνε αν εσείς και, δημιουργούνται τέρατα.
Και προσαρμόζεται, και προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στο είδος των ερωτήσεων που κάνεις. Ναι. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι, και αυτό έλεγε ο Κωνσταντίνος στο βιβλίο του, ότι είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γυμναστήριο και αντί να γυμναστείς εσύ ο ίδιος, να βάζεις κάποιον άλλον να γυμνάζεται μπροστά σου, αντεσού. Ο άλλος γυμνάζεται μια χαρά, αλλά εσύ παραμένεις πλαδαρός και αγύμναστος όπως μπήκες μέσα στο γυμναστήριο.
Σε μια παλιά μας κουβέντα, νομίζω στον Ιαννό, είχες κάνει μια τέτοια παρατήρηση για την αδράνεια.
Ναι.
Για την αδράνεια που δημιουργεί και την τεμπελιά.
Βέβαια, την οχελικότητα του να ξέρεις ότι τα πάντα βρίσκονται κάπου.
Αυτό ήδη όμως είχε ξεκινήσει και από την Google και από την τέτοια. Εγώ θυμάμαι ότι καθόμασταν στο καφενείο και συζητάμε ιστορικά θέματα. Λοιπόν, λες τώρα εσύ μια χρονολογία και πέφτεις ότι τα Επτάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα το 46, λέει ο άλλος το 47 και... Ποιος είναι ο σοφός εκεί, χτυπάει ο άλλος και λέει το 47, ξέρω εγώ. Και δικαιώνεται. Και νομίζοντας ότι αυτό είναι γνώση και ότι είναι και κάτοχος αυτής της γνώσης, γιατί είναι κάτοχος του μηχανήματος.
Ναι.
Αυτό λέω, ότι η εποχή αυτή
Δεν είναι γνώση. Γιατί
ενώ δεν είναι τίποτα γνώση, πληροφορία είναι.
Όχι, και δεν εντυπώνεται αυτή η πληροφορία.
Και δεν εντυπώνεται αυτή.
Με τη βεβαιότητα έτσι. Ότι αυτή η πληροφορία είναι στην Google και θα είναι για πάντα στην Google, δεν χρειάζεται να την θυμάμαι. Ναι. Δεν χρειάζεται να καλλιεργήσω, να γυμνάσω τη μνήμη μου.
Έτσι ακριβώς.
Θα λέω, άμα με ξαναρωτήσουν, θα ξαναχτυπήσω.
Θα ξαναχτυπήσω.
Θα ξανακλικάρω και θα το μάθω.
Ναι.
Αλλά στο βιβλίο μέσα, στη βιβλιοθήκη των Ανήσυχων Κόσμων, έχεις πολύ παραστατικές εικόνες, ειδικά εκεί όπου η Σοφία Λιγερού συναντάει τις δύο κόρες της.
Τις δύο κόρες της. Εκεί είναι και η μόνη αναφορά.
Η σύγκρουση με αυτόν τον κόσμο, με έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει νόημα παρά μόνο μέσα από το κλικάρισμα και από το σκρολάρισμα.
Ναι, είναι στο μετέχμιο. Δηλαδή, ουσιαστικά μια γενιά ξαφνικά αποκτάει τεράστια αποξένωση. Είναι άλλος κόσμος.
Ναι. Δεν κοιτάζονται πια μεταξύ τους πρώτα απ' όλα. Κοιτάνε μόνο το κινητό τους.
Και που κοιτάνε το κινητό και προχωράς. Το πρωί που βγαίνω εγώ περίπατο στις 6:30-7, όλοι πρωί-πρωί, δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα, προχωράνε και κοιτάνε το κινητό τους. Είναι καταπληκτικό.
Ναι.
Όπως παλιά λέγαμε ότι ο Ιαπωνέζος, θέλω να πω ότι αυτό που έλεγα προηγουμένως, λέω ότι ο πολιτισμός, η τεχνολογική εξέλιξη έχει ξεκινήσει ήδη πριν πολύ καιρό.
Ναι.
Απλώς τώρα το βιώνουμε...
Για το Ιαπωνέζο τι λέγαμε με τις κάμερες?
Για το Ιαπωνέζο που λέγαμε ότι πάει ταξίδι για να φωτογραφίσει και να γυρίσει στην Ιαπωνία να δει που πήγε.
Και μάλιστα ο αείμνηστος, ο Χρήστος ο Βακαλόπουλος, ο φίλος μας, είχε πει και μια τρομερή ατάκα για τους Ιαπωνέζους. Έλεγε ότι, παιδιά, ξέρετε, όλη μας η ζωή, πρέπει να σημειώσω απλώς ότι ο Χρήστος πέθανε το 1993. Προ social media, προ κινητών, προ όλης αυτής της σημερινής. Ναι, ήδη έχουν περάσει 33 χρόνια. Λοιπόν, και είχε πει την εξής ατάκα τότε με τους Ιαπωνέζους που τους βλέπαμε παντού με τις φωτογραφικές τους μηχανές και τις κάμερές τους εδώ πέρα, εκείνα τα χρόνια, δεκαετία του 90. Είχε πει ότι, παιδιά, όλη μας η ζωή, αλλά όλη μας, όλα μας τα 24 ώρα αυτής της ζωής, υπάρχουν αποτυπωμένα στα φιλμ των Ιαπωνέζων. Απλώς πρέπει κάποιος να τα μαζέψει, να τα συγκεντρώσει, να τα βάλει σε μια σειρά και θα βρούμε όλη μας τη ζωή εκεί.
Ακριβώς.
Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο δεν υπάρχει ζωή αν δεν μπορούν να την κλικάρουν, να τη σκρολάρουν, να την εντοπίσουν στο TikTok ή οπουδήποτε.
Ουσιαστικά λοιπόν μια πτυχή του Σαραντινού είναι ότι μια πτυχή όσο έχει σε αυτό που συζητάμε τώρα, προσπαθεί μέσα από τη γεωγραφία των δικών του των βιβλίων της βιβλιοθήκης του να διασώσει μια προσωπική αίσθηση προσανατολισμού στη νέα εποχή.
Ναι.
Αυτό.
Το έχει ως μπούσουλα. Δηλαδή.
Ναι, το έχει ως μπούσουλα.
Λειτουργεί ως μπούσουλα ναι. Η ίδια του
μα
η βιβλιοθήκη.
Το βλέπ, δηλαδή με το που μπαίνει στο σπίτι αρχίζει να έχει μια άλλη συμπεριφορά. Σαν να μπαίνει σε άλλο χρόνο. Να το πούμε, σαν να μπαίνει σε άλλο χρόνο, σε άλλη διάθεση, σε άλλο κόσμο. Σαν να γίνεται, σαν να μεταλλάσσεται λίγο.
Ναι. Και αυτό πρέπει να πούμε Ξενοφόντα, είναι και το κύριο χαρακτηριστικό των συστηματικών αναγνωστών. Το ότι μπαίνουν, η ευκολία με την οποία μπαινοβγαίνουν μέσα σε άλλους κόσμους,
ναι.
Σε άλλες εποχές, σε άλλες νοοτροπίες. Και ειδικά μέσω της λογοτεχνίας. Γιατί φυσικά με τα ιστορικά δοκίμια, με όλα είναι, υποβοηθούν το να μπεις μέσα σε μια άλλη εποχή. Αλλά στον τρόπο που σκεφτόταν ο άνθρωπος το 18ο αιώνα ή τον 5ο αιώνα π.Χ. Μονάχα η λογοτεχνία πραγματικά σε βοηθάει στο να δεις πώς σκεφτόταν ο άνθρωπος
έτσι.
Εκείνο τον καιρό.
Έτσι. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό που λες. Δηλαδή έτσι ακριβώς πιστεύω. Είναι μια από τις ελάχιστες βεβαιότητες που έχω σε αυτό το μάτιο κόσμο. Ότι η λογοτεχνία είναι η πιο πλήρης αποτύπωση της. Και θα έλεγα ότι η ιστορία είναι το μεγάλο μεθυστόρημα, το οποίο όμως δεν είναι επεξεργασμένο. Και η λογοτεχνία έρχεται και του δίνει αυτή την πνοή. Αλλά και μέσα από την ιστορία σε πολύ μεγάλες στιγμές, δηλαδή απλά κείμενα, δεν λέω για το Θουκυδίδη, διάβαζα του Στράβωνα ένα κείμενο τώρα, αυτές τις μέρες δηλαδή, με ένα απόσπασμα για το Βόσπορο.
Ναι, που
έγραφε για το Βόσπορο. Είναι συγκλονιστικό τι έγραφε. Και πόσο ναι. Ωραία το έγραφε. Ναι. Ως γεωγράφος, ναι. Όχι ως λογοτέχνης. Ως γεωγράφος. Έγραφε αριστούργημα. Αριστούργημα. Είχε κάτι εικόνες, κάτι μεταφορές, κάτι καταπληκτικά. Και βλέπεις και τη ματιά του.
Ακριβώς.
Εκεί που παίρνεις μια άλλη εικόνα. Αυτό αν μπορείς να το εισπράξεις, ερχόμαστε πάλι στο αρχικό που λες, δεν ξέρουμε τι χάνουμε. Είναι κάτι σαν τον άειλο πολιτισμό
και
της UNESCO.
Και κυρίως αυτό το σημείο στο οποίο στο βιβλίο έρχεσαι και επανέρχεσαι, ότι τα βιβλία δεν αλλάζουν και αλλάζουν ταυτόχρονα. Αλλάζουν. Αυτό πρέπει να σου πω, τώρα άμα ήθελα να κάνω και το κβαντικό επιστήμονα από του προχείρου, θα σου έλεγα ότι είναι και το μεδούλι της κυβαντικής θεωρίας, ότι τα πράγματα αλλάζουν ανάλογα με τη ματιά. Τα λέω πάρα πολύ απλοποιημένα και οι κυβαντικοί επιστήμονες θα μας συγχωρέσουν, αλλά επηρεάζει το βλέμμα πάνω στην αλλαγή των πραγμάτων. Και το ότι κάθε βιβλίο αλλάζει από τον τρόπο με τον οποίο το βλέπεις εσύ, το αντικρίζεις εσύ, και τα πράγματα που επενδύεις εσύ με το δικό σου ψυχικό κόσμο πάνω σε κάθε βιβλίο, το κάνει ξεχωριστό. Κάθε αντίτυπο το κάνει διαφορετικό από το άλλο, ενώ είναι το ίδιο βιβλίο.
Ενώ είναι το ίδιο βιβλίο.
Αλλά οι ματιές μας, εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε τα βιβλία.
Γι' αυτό και βλέπεις βιβλία τα οποία τα έχεις διαβάσει. Ας πούμε, εγώ το Ντοστογεύσκι που έχω διαβάσει αρκετές φορές, κάποια βιβλία τα βασικά ας πούμε, τα μεγάλα όμως, διάβαζα κάθε φορά άλλο βιβλίο.
Ναι.
Άλλο βιβλίο. Ναι. Δηλαδή τον Ηλίθιο που διάβασα ως Ηλίθιος 25 δεν ήταν το ίδιο όταν στα 35 ή τώρα.
Ναι.
Άμα
ναι.
Το πάρω τώρα. Ναι. Τώρα το διαβάζω τελείως.
Έτσι. Ενώ το βιβλίο ήταν ίδιο,
ο άλλος ήμουν εγώ.
Εσύ ήσουν ο διαφορετικός.
Ναι. Και αυτό φαίνεται μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή, επίσης, ωραίο είναι το. Πώς ξεκίνησα τώρα αυτό. Αυτό ήταν μέσα μου. Πώς ξεκίνησε το πριν, όχι αυτό το καλοκαίρι,
του 24, το πρώτο.
Του 24, ναι. Του 24, δεν πάω, δεν μ' αρέσει να πηγαίνω διακοπές και τα λοιπά, και έμενα στην Αθήνα και ασχολιόμουν, δεν έβγαινα κιόλας και δεν είχα τι να κάνω και σκέφτηκα πάλι για μια ακόμα φορά να αναδιατάξω τη βιβλιοθήκη, πράγμα το οποίο είναι μια χαοτική τέτοια, γιατί δεν ξέρω πώς να τα βάλω, να βάλω τι, ποιον, ποιος να είναι δίπλα κτλ. Και πήγαινα σε μια παρέα φίλων τα Σάββατα καμιά φορά που βγαίνουμε και τους έλεγα ότι συγκροτώ τη βιβλιοθήκη με έναν τρόπο, ούτως ώστε ήταν τότε με τη Ρωσία. Λέω, δεν βάζω τώρα τους Ουκρανούς, τους είχαμε τους Ρώσους. Αλλά...
γίνει, ήταν δύο χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Λόγω του ότι, λόγω του ότι είχαν, πώς το λένε, είχα διαβάσει και ένα ουκρανικό βιβλίο, το είχε βγάλει ο Καστανιώτης, δεν θυμάμαι όμως τώρα το συγγραφέα. Πολύ ωραίο βιβλίο.
Να σου πω, Ξενοφώντα, χαίρομαι πάρα πολύ που πήρες φόρα στο τέλος της εκπομπής και ξεκινάς μια νέα εκπομπή. Λοιπόν, αλλά πρέπει, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, αλλά ότι η αφορμή ήταν ακριβώς μέσα από αναδιάταξη, της δικιάς σου βιβλιοθήκης.
Και αυτά που τους έλεγα, λέω, κάτσα να τα γράψω.
Έτσι.
Και ξεκίνησα και έγραψα αυτό το βιβλίο.
Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο, έτσι,
πες κάτι ενθαρρυντικό.
Εν κατακλείδι, θα το συνιστούσα ειδικά στους ανθρώπους, καλά, προφανώς εκείνους οι οποίοι έχουν βιβλιοθήκη και είναι εθισμένοι, είναι τα πρεζόνια της ανάγνωσης όπως είσαι εσύ και εγώ, αλλά περισσότερο σε εκείνους που δεν έχουν γνωρίσει αυτό τον κόσμο και θα το θεωρούσα ως έναν μπούσουλα, ως έναν ξεναγό σε ένα άγνωστο μέχρι τώρα κόσμο, τον κόσμο των βιβλίων.
Ναι.
Και όσοι δεν έχουν το κουράγιο να μπουν μέσα στα βιβλιοπωλεία ή να πάνε σε υπαίθριες αγορές βιβλίων και να πάρουν βιβλία, νομίζω θα πάρουν πολύ κουράγιο για να ξεκινήσουν μια άλλη, πραγματικά μια άλλη ζωή και να γίνουν άλλοι οι ίδιοι ή να βρουν ιδιότητες που τις είχαν και δεν τις είχαν υπόψη τους ότι τις είχαν. Διαβάζοντας το βιβλίο σου, τη βιβλιοθήκη των ανήσυχων κόσμων του Ξενοφώντα Μπρουτζάκη.
Το οποίο το συστήνεις ανεπιφύλακτα.
Δεν φαίνεται. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Show.